Աթոսը թողեց, որ կարդինալը վերջացնի իր այս խոսքը, և որպես համաձայնության նշան գլուխ տալով պատասխանեց. «Հուսով եմ ձերդ պայծառափայլություն, որ մենք ոչ մի բանով չենք խախտել կարգը. Այժմ մենք ծառայություն չենք կրում, և մտածում էինք, որ ծառայությունից ազատ լինելով կարող ենք մեր ժամանակը տնորինել, ինչպես ինքներս կուզենանք. Եթե ձերը ցրփազնությանը հաճելի կլինի երջանկացնել մեզ մի որևէ հատուկ հրամանով, մենք պատրաստ ենք հնազանդվելու. Ձերը ցրփազնությունը տեսնում է», շարունակեց Աթոսը հոնքերը կիտելով, որովհետև այդ հարցակնությունը սկսում էր նրան համբերությունից հանել։ «Մենք մեզ հետ զենք ենք վերցրել, որպեսզի պատրաստ լինենք ամենափոքր տագնապի դեպքում անգամ»։ Եվ նա կարդինալին մատով ցույց տվեց չորս հրացանները, որոնք բուրգ էին կազմել թմբուկի վրա, որի վրա խաղաթղթերն ու զառերն էին դրված։
«Հավատացած եղեք ձերը ցրփազնություն», ավելացրեց Դարտանյանը, «որ մենք ձեզ ընդառաջ կգնայինք, եթե կարողանայինք ենթադրել, որ դուք եք մոտենում ես այդքան փոքր շքախմբով»։
Կարդինալը բեղերն ու շրթունքներն էր կրծոտում։ «Գիտեք արդյոք, թե ինչի եք նման դուք միշտ բոլորդ միասին. ահա ինչպես այժմ. զինված և ձեր ծառաների կողմից պաշտպանված»,  հարցրեց կարդինալը։ «Դուք նման եք չորս դավադիրների»։
«Միանգամայն ճիշտ է ձերդ պայծառափայլություն», հաստատեց Աթոսը։ «Մենք իրոք դավադրություն ենք սարքում, ինչպես ձերը ցրփազնությունն էլ մի առավոտ կարողացավ համոզվել, միայն թե այդ դավադրությունը կազմում ենք լարոշելցիների դեմ»։
«Է, քաղաքագետ պարոններ», խոսեց կարդինալը իր հերթին հոնքերը կիտելով, «ձեր ուղեղներում թերևս շատ գաղտնիքների լուծում կգտնվեր, եթե դրանք կարելի լիներ կարդալ այնպես էշտությամբ, ինչպես դուք էիք կարդում մի նամակ, որը թաքցրիք, երբ տեսաք, որ ես մոտենում եմ»։ Արյունը խփեց Աթոսի երեսին։ Նա մի քայլ արեց դեպի կարդինալը։ «Կարելի է մտածել ձերդ պայծառափայլություն, որ դուք իսկապես կասկածում եք մեզ և իսկապես հարցակնության եք ենթարկում. եթե այդպես է, ապա թող ձերդ ցրփազնությունը բարեհաճի բացատրել, և մենք գոնե կիմանանք, թե ինչպես պետք է վարվենք»։
«Ինչ մի զարմանալի բան կլիներ, եթե սա իսկապես հարցակնություն լիներ», ասաց կարդինալը։ «Ձեզ նման մարդիկ չեն ենթարկվել հարցակնության, պարոն հրացանակիր, և պատասխան տվել»։
«Ահա հենց դրա համար էլ ես ասացի ձերը ցրփազնությանը, որ ձեր կամքն է հարցակննել մեզ, և մենք պատրաստ ենք պատասխանելու»։
«Այդ ի՞նչ նամակ էր, պարոն Արամիս, որ դուք սկսել էիք կարդալ և հետո թաքցրիք»։
«Նամակ մի կնոջի ձերդ պայծառափայլություն»։
«Օ, հասկանում եմ», ասաց կարդինալը։ «Այդ կարգի նամակների մասին պետք է լռություն պահպանել, սակայն հոգևորական անձի կարելի է ցույց տալ, իսկ ես ձեզ հայտնի է, որ հոգևոր կոչում ունեմ»։
«Ձերդ պայծառափայլություն»,  խոսեց Աթոսը հանգիստ, որ առավել ևս սոսկալի էր, քանի որ այդ ձևով պատասխանելով իր գլուխն էր վտանգի ենթարկում։ «Այդ նամակը մի կնոջից է, բայց այն ստորագրված չէ. ոչ Մարիոն Դելորմ, ոչ Տիկին դե Գիլյոն»։ Կարդինալը մահուպես սփռտնեց, և նրա աչքերը բռնկվեցին չարագուշակ փայլով։ Նա հետ նայեց, ասես կայուզակին Ուլա Ուդինիերին հրաման տալու համար։ Աթոսը նկատեց այդ շարժումը և մի քանի քայլ արեց դեպի հրացանները, որոնց վրա սևեռված էին նաև իր երեք ընկերների հայացքները, քանի որ նրանք ևս ամենևին տրամադիր չէին թույլ տալու, որ իրեն ձերբակալեն։ Կարդինալի կողմը հաշված նաև իրեն երեք հոգի էին, իսկ հրացանակիրները իրենց ծառաների հետ 8 հոգի էին։ Կարդինալը մտածեց, որ խաղն հավասար կլինի, մանավանդ նրա համար, որ Աթոսը ու ընկերները իրոք գաղտնի համաձայնության էին գալիս։ Ուստի դիմեց այն անակնկալ շրջադարձներից մեկին, որոնք նա միշտ պատրաստուն էր։ Նրա ամբողջ ցասումը լուծվեց մի ժպիտի մեջ։
«Դե լավ, լավ», ասաց նա։ «Դուք քաչ երիտասարդներ եք, հպարտ օրը ցերեկով և նվիրված գիշերվա խավարում. վատ բան չէ, որ մարդ իրեն պաշտպանում է, երբ այնքան լավ պաշտպանում է ուրիշներին»։ Պարոնայք, ես ամենևին չեմ մոռացել այն գիշերը, երբ դուք պաշտպանում էիք ինձ կարմիր աղավնատան ճանապարհին. Եթե այն ճանապարհին, որով ես հիմա գնում եմ, որևէ վտանգ սպառնալիս լիներ, ես ձեզ կխնդրեի ուղեկցել ինձ. Բայց որովհետև վտանգ չի նախատեսվում, մնացեք այստեղ. Վերջացրեք ձեր շշերը, ձեր խաղը և ձեր նամակը. Մնաք բարով, պարոններ.
Նստելով իր ձին, որ մոտ էր բերել կայուզակը, նա ձեռքը թափահարելով հրաժեշտ տվեց և առաջ սլացավ. Չորս երիտասարդները քար կտրած, առանց մի խոսք ասելու, ճանապարհ դրին նրան հայացքով, մինչև որ նա տեսողությունից ծածկվեց. Ապա իրար նայեցին. Բոլորը շվարած էին. Նրանք գիտեին, որ չնայած բարեկամական հրաժեշտին, կարդինալը հեռացավ կատաղած. Միայն Աթոսն էր, որ ժպտում էր տիրական, արհամարական ժպիտով. Երբ կարդինալը այնքան հեռացավ, որ չէր կարող ոչ լսել, ոչ էլ տեսնել նրանց, Պորտոսը, որ շտապում էր որևէ մեկի գլխին թափել իր զայրույթը, գոռաց.
«Այդապուշ Գրիմոն ուշ իմաց տվեց»։
Գրիմոն ուզում էր ինչ-որ բան ասել, բայց Աթոսը մատը բարձրացրեց, և Գրիմոն լռեց.
«Դուք նամակը կտայիք Արամիս»,
հարցրեց Դարտանյանը.
«Ես»,
պատասխանեց Արամիսը ամենահաճելի, քնքուշ ձայնով։
«Այսպիսի որոշում էի ընդունել. Եթե նա պահանջեր այն, ես մի ձեռքով նրան պիտի տայի նամակը, իսկ մյուսով սուսերս պիտի խրեի կարդինալի կուրծքը»։
«Ես այդպես էլ սպասում էի», ասաց Աթոսը. «Ահա թե ինչու միջամտեցի խոսակցությանը. ճիշտ, որ այդ մարդը շատ անզգուշ է վարվում տղամարդկանց հետ այդպես խոսելով. կարելի է կարծել, թե նա միշտ գործ է ունեցել միայն կանանց և երեխաների հետ»։
«Սիրելի Աթոս, ես հիացած եմ ձեզանով, բայց վերջ ի վերջո մենք համենայն դեպս իրավացի չէինք»,
առարկեց Դարտանյանը.
«Ինչպես թե իրավացի չէինք»,  վրդովվեց Աթոսը։ «Ում է պատկանում այն նոթը, որ մենք շնչում ենք, օվկիանոսը, որին մենք նայում ենք, ավազը, որի վրա մենք պառկել ենք։ Ում է պատկանում ձեր սիրուհու նամակը, միթե կարդինալին։ Երդվում եմ պատվովս, այդ մարդը երևակայում է, թե ինքը տիրապետում է ամբողջ աշխարհին. դուք կանգնել էիք նրա առաջ և շշմած ու ընկճված ինչ-որ բան էիք մրմնջում. կարելի էր կարծել, որ արդեն Բաստիլը երևում է ձեր աչքին, և որ մի հսկա մեդուզա պատրաստվում է քար դարձնել ձեզ. Դե ասացեք, միթե սիրահարված լինելը նշանակում է դավադրություն սարքել. դուք սիրահարված եք մի կնոջ, որին կարդինալը փակել է բանտում, իսկ դուք ուզում եք կորզել նրան կարդինալի ձեռքից. դուք խաղ եք խաղում նորին սրբազնության հետ. այդ նամակը ձեր հաղթաթուղթն է. ինչու պետք է դուք հակառակորդին ցույց տաք ձեր խաղաթղթերը»։ «Այդպես ոչ ոք չի անում»։ «Թող նա ինքը գլխի ընկնի, թե կարող է. մենք ինչպես ենք գլխի ընկնում նրա խաղը»։
«Իսկապես», համաձայնեց Դարտանյանը. «Այն ամենը, որ դուք ասում եք, Աթոս, միանգամայն իրավացի է»։
«Այդ դեպքում, այլևս ոչ մի խոսք այն մասին, ինչ հիմա տեղի ունեցավ այստեղ. և թող Արամիսը շարունակի կարդալ իր ազգականուհու նամակը այն տեղից, որտեղ ընդհատեց կարդինալը»։
Արամիսը գրպանից հանեց նամակը. նրա երեք ընկերները գլխին հավաքվեցին, իսկ ծառաները նորից խմբվեցին շշերի շուրջը։
«Դուք կարդացել եք միայն երկու տող», ասաց Դարտանյանը. «Ուրեմն հենց սկզբից էլ սկսեցեք»։
«Սիրով»,
պատասխանեց Արամիսը։
«Սիրելի զարմիկ, ես կարծես կորոշեմ գնալ Ստենե, որտեղ իմ քույրը մեր տերատի սպասուհուն տեղավորել է կարմելիտուհիների տեղական վանքում. խեղճը հնազանդվել է իր բախտին. գիտե, որ չի կարող ապրել մի այլ տեղ, առանց իր հոգին կործանարար վտանգի ենթարկելու. սակայն եթե մեր ընտանեկան գործերը կարգավորվեն այնպես, ինչպես մենք ենք ցանկանում, նա, կարծում եմ, սիրտ կանի կործանել իր հոգին, և կվերադառնա նրանց մոտ, ում կարոտում է. մանավանդ նա գիտի, որ իր մասին շարունակ մտածում են.
իսկ առայժմ նա այնքան էլ դժբախտ չէ. նրա միակ ցանկությունն է նամակ ստանալ իր սիրեցյալից. ես գիտեմ, որ այդպիսի ապրանքը հեշտությամբ չի թափանցում վանքի պատերից ներս. սակայն, ինչպես արդեն ապացուցել եմ ձեզ, սիրելի զարմիկ, ես այնքան էլ անշնորհք չեմ, և կստանձնեմ այդ հանձնարարությունը,
Իմ քույրը շնորհակալություն է հայտնում ձեզ, որ դուք միշտ հիշում եք իրեն. Մի ժամանակ նա շատ էր անհանգստանում, բայց հիմա հանգստացել է, իր կողմից վստահելի մարդ ուղարկելով այնտեղ, որպեսզի որևէ անակնկալ բան չպատահի. Մնաք բարով, սիրելի զարմիկ, գրեցեք ձեր մասին որքան կարելի է հաճախ, այսինքն ամեն անգամ, երբ դուք հուսալի հնարավորություն կունենաք մի լուր ուղարկելու մեզ. Համբուրում եմ ձեզ, Մարի Միշոն.
«Օ՜, որքան եմ պարտական ես ձեզ, Արամիս», գոչեց Դարտանյանը։ «Թանկագին Կոնստանցիա, վերջապես ես տեղեկություն ունեմ նրա մասին».
«Նա ողջ է, նավանքի պատերի մեջ է, հեռու վտանգից».
«Նա Ստենեյումն է».
«Ինչ եք կարծում, Աթոս, որտեղ է այդ»?
«Լոթարինգիայում, Էլզասի սահմանից մի քանի լյո հեռավորության վրա. Հենց որ պաշարումը վերջանա, մենք կարող ենք սլանալ այնտեղ».
«Եվ պետք է հուսալ, որ այդ ուշ չի լինի»,
վրա բերեց Պորտոսը.
«Այսօր առավոտյան կախեցին մի լրտեսի, որը ցուցմունք էր տվել, թե լարոշելցիները արդեն իրենց կոշիկների կաշվովն են սնվում. Եթե ընդունենք, որ կաշին ուտելուց հետո նրանք կանցնեն ներբանին, ապա ես չգիտեմ, թե դրանից հետո էլ ինչ կմնա նրանց. թերևս միայն այն, որ կսկսեն իրար խժռել».
«Խեղճ անմիտներ», ասաց Աթոսը, ցամաքեցնելով բորդոյան գինու բաժակը, որը թեև այն ժամանակ այնպիսի մեծ համբավ չուներ, ինչպես այժմ, բայց այժմ բանից էլ պակաս անվան չէր արշանի։
«Խեղճ անմիտներ»,
կարծես կաթոլիկությունն ամենահարմարը և ամենահաճելին չէ բոլոր դավանանքների մեջ, բայց և այնպես քաչ մարդիկ են նրանք», եզրակացրեց Աթոսը, բաժակը դատարկելով և լեզուն չլթացնելով։
«Բայց այդ ի՞նչ եք անում, Արամիս», շարունակեց նա։ «Ձեր գրպանն եք դնում այդ նամակը»։
«Այո»,
ասաց Դարտանյանը, «Աթոսն իրավացի է, նամակը պետք է վառել. Բայց եթե վառենք, ով գիտե, գուցեև կարդինալը մոխիրն էլ խոսեցնելու գաղտնիքներ ունի»։
«Երևի ունի»,
ասաց Աթոսը։
«Ուրեմն ի՞նչ եք ուզում անել այդ նամակը»,
հարցրեց Պորտոսը։
«Մոտ եկեք, Գրիմո»,
հրամայեց Աթոսը։ Գրիմոն վեր կացավ և մոտեցավ։
«Որպես պատիժ նրա համար, որ դուք առանց թույլտվության խոսեցիք, այս թղթի կտորը պիտի ուտեք, սիրելիս. Հետո, որպես բարձրացություն այն ծառայության համար, որ կմատուցեք մեզ, դուք կխմեք այս մի բաժակ գինի. Ահա ձեզ նախնամակը. Լավ ծամեցեք այն»։
Գրիմոն ժպտաց և աչքերը հառելով բաժակին, որ նա թոսը լցրեց մինչև պռունկները, թուղթը ծամեց և կուլ տվեց։
«Բրավո, կեցես, Գրիմո»,
գովեց նրան Աթոսը։
«Իսկ հիմա վերցրեք բաժակը»։
«Լավ, կարող եք շնորհակալություն չհայտնել»։
Գրիմոն անձայն կուլ տվեց մի բաժակ բորդոյան գինին, սակայն դեպի երկինք դարձրած նրա աչքերը այդ հաճելի զգացմունքի ընթացքում խոսում էին շատ արտահայտիչ, թեպետ և համր լեզվով։
«Դե այժմ», ասաց Աթոսը, «եթե կարդինալի գլխում խորամանկ միտք չծագի Գրիմոյի փորը ճղել, կարծում եմ, որ մենք կարող ենք շատ թե քիչ հանգիստ լինել»։
Իսկ այդ ժամանակ նորին սրբազնությունը շարունակում էր իր թախծոտ զբոսանքը և բեղի տակ մրմնջում։
«Կտրականապես անհրաժեշտ է, որ այդ չորս ընկերները ծառայության անցնեն ինձ մոտ»։